Baina guk gure kolaboratzaileen gana jo behar dugu, izenburu hoien ondoren, eta horretarako dauzkagu telefonoaren beste aldean, Danele Sarriugarte, egunon, Danele, edo orain ez. Eta Eneko Barberena, bai, okerrespanago, hortxe izango zara, Eneko?
Egunon.
Bai, Eneko bai. Eneko bai, ez dakit, saiatuko gara Danelerekin berriz ere kontaktua egiten, edo agian aspertu egin dugu gure itzalditxoarekin, eguraldiari buruz hitz egiten. Eneko, zuk horixe, bueno, azken egunotako aktualitateko gai bat ekarri nahi zenuen ona, eta horixe da, ba, bueno, Hortzaizen irekitzekoak diren supermerkatu bat.
Bai, ez dut egingo alferriko publirik, baina kate frantxez batek, irekin edu Hortzaizen supermerkatu berri bat. Eta bertako herritarrak, laborariak, bizin mugimendukoak, ba dira arraskezkaturik horrekin, ez? Nola baite, bueno, bertan agertzen da, albizten datu bat nik ez nekina, baina nahiko importantea dena, eta da, supermerkatuan sortzen den lanpostu bakoitzeko, beste bi edo hiru lanpostu desakartzen dira, eta nolabait hasidera antolatzen hori ebitatzeko, eta, bueno, gero, aipatzen da ere, iparralden martxan den beste ekimen bat, otzokop, deitzen da, eta da, supermerkatu nolabait, bueno, alternatibo bat, tokian tokiko produktuekin, ekologikoekin, eta nolabait Ipar Euskal Herrian, da bereziki Lapurdin diren supermerkatu handi horien kontrako, bueno, eredu bat.
Bueno, horixe behintzat beste eredu bat bada. Bizi mugimenduaren inguruan ere egia da tarteka entzun izan ditugula kontuak bizi mugimenduari buruzkoak. Ez dakit horren inguruan zerbait gehiago aipatzerik baduzun.
Bai, nik uste Ipar Euskal Herrian gure marrurte aurrera godoa zela.
Bai.
Gauza askotan eta gai hontan iruditzen zait jartzea aldaketa klimatikoa lehen sektorea eta herrien bizitzeko gogori uztartzea mugimendu bakarrean dela zerbait, ba, etorkizun handia duena, eta guk urgentzia handia dugu, gainera gaia lantzeko, ez? Hemen aldaketa klimatikoa hitz egiten dute, ba, lau agorerok, Joseba Azkarragak, eta beste den batek, baina da realitate bat mai gainean dagoena, eta oraindik ez diogu horri aurre egiten, eta bertso txikitan eta trabatzen gara.
Eneko, nik pixka bat zirikatze harren, esan nahi dut, batzuetan gertatzen dena edo jende askok esan dezakeena, bada horixe ez, ba, bueno, arazo mordoa dugula hemen gure inguruan, mundu mailako arazo ez kezkatzeko. Atzo bertan ikusi nuen sare sozialetan baten batek aipatzen zuela gure zilborrari begiratzeari utzi beharko geniokela eta adibidez errefuxiatuen kontuari gehiago begiratzeari ekin beharko geniokela. Hor badago ez, mundu mailako kontua edo tokikoagoa den kontu horren arteko eztabaida edo kontraesan hori.
Bai, hau da, nik uste dut, pentsa fikzioan era hainbat aldiz landu da, ez? Ez da agien munduko obra literario nena, baina Eraztunen Jauna obran, besteak beste Hobbitek duten dilema hori da, ez? Gure komarkari afektatzen ez dion gerra baten sartuko gara. Hau da, aipamen freki hori eta gero, esan nahi nuena da, gu ere izan garela refuxiatuak duela oso gutxi. Hau da, nera itona, gerrako aurra izan zen, aipatu izan dut hori. Eta zentzu hortan, ez da gure arazoa, baina Zeuta, 1000 kilometrora dugu.
Bai.
Eta Zeutan, izugarrizko barra askeriak egiten dira torkinen kontra, eta ez dugu ikusi nahi. Argudi hori erabili zuten Berlineko herritarrek Auschwitz buruz. Nola kezkatuko gara, hemenik 100 kilometrora gertatzen den genozidio batetaz. Orduan, nik uste dut hurbiltasun urruntasun parametroak ez duela balio. Eta aldaketa klimatikoarekin, noski, iruindarrak esango du, niri zein porta zait itxaso maila igotzen bada. Baina benetan horrela pentsatu nahi dugu, hori da guk utzen nahi dugun planeta gure ondoren goi. Ziurrenik, ari gara idazten oso orrialde tristeak pertsonen historian, baina oso orrialde tristeak.
Bueno, ba, hortxe, egia zen hausnarketa potoloa da, edo, bueno, bentsat horra airean gauza asko uzten dituena, baina egia da, guk gure tartean erantzun guztiak ez ditugula emango, ez da?
Ez, eta eta gainera hori ere ez da, hori ere ez diotu painorri, ez, inork ez du erantzun absoluturik, baina egia dena da, izen marko genukela gertatzen ari naren kontzientzia raso handien, eta ezin ditugula ekiparatu, eta hori gaurungo garaien fruitu ere bada, da ezin dugu ekiparatu San Mameseko estalekia gaizki egiteatik bustitzen den jendearen arazoa, edo Grez eta Macedonia artean neguan, kanpinean dagoen jendearen arazoa. Ez daude maila berean, baina gaur egun guztia erlatiboa denez eta estagonez absoluturik, ba, guztia nahazten dugu eta guztia maila berean jartzen dugu. Orduan, hor badugu ere gizarte moduan hausnarketa eta, eta gainera zere sozialeko hori oso ondo egiten dute, Twitter, Facebook eta lako dena jartzen duten maila berean. Orduan, hor, ez daude gauza importanteagoak beste batzu baino. Ba, hori dain galdera bat erantzuna merezi duena.
Bueno, aipatu duzu urruntasun eta hurbiltasun parametroek gaur egun behar bada ez dutela, edo bueno, garai batean bazaudela, noski gaur egun, ez? Horrelako interkonektatuta, erabat interkonektatuta dagoen munduan behar bada are gutxiago. Beraz, ba bueno, hortxe, behintzat guk tokikoa noski landuko dugula, baina bueno, batzuetan kontuan hartu beharra ere badagoela, ez? Mundu mailako kontuak, planeta mailako kontuak direnak. Eneko, saiatuko gara ea Danele hemen dagoen, a ber, Danele, ez dago, susmatzen nuen. Beraz, eneko, ba, agurtuko zaituguzuk eta saiatuko gara Danelerekin kontaktua egiten. Eskerrik asko gurekin izateagatik.
Zuei.
Gero arte ba.
Ondo izan.
Agur.